fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny firaritsoantsika manakavy a miaraka aminay eto amin'ny dimy fiangonana hiraka mpamin'ny fiadanana sy fanantenana ity dia araka ny efa natompontsika ho malo hoe iresakitsika momba ny fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho mpirehitra. Araka ny nambaran'ny Petra Bertrand teto ny hoe isy ny fanazavantsika n'izany araka ny fototra soratra masina dia io izany anompontsika nyty fandaran'ity mampera hoe ahoana tokoa moa no ambaran'ny soratra masina ny momban'izay
amafisin'izay fiarabany izay fa idiantsika avy hatrany ny soratra masina ao amin'ny masindaha Matio toko faefatra andiny fahavalo ambe folo sy fahasivy ambe folo rehefa niantso ny mpianany voalohany ny tompo zany hoe Ipera sy Andre hitany teny ampanaratoana dia nilazany hoe avy anaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo. Ny hevitry ny hoe mpanarato eto de mpamondrona mpamory ka lasany amin'le tenin'i Jesosy avy hatrany saintsika amin'le hoe mbola manana ondry hafa koa aho ary amin'ny masinda Joany toko fahafolo andinin'ny fahenina ambe folo ndraiky osa no ahitantsika an'izany ka reo ondry hafa ireo izy de ireko mba ho tafatambatra ao amin'ny vala iray ny fahataterahany io vala tokany io izay mampitodika atsika any amin'ny fiainana mandrakizay na ny fanjakany lanitra no tanjona zany raha amin'ny maha mpanarato. Noho izany dia ilay fanarahana azon'ireo mpianatra voalohany miampita amin'ny mpianatra mandrakitiany androany ary atraty Madagasikara dia azontsika lazaina hoe fanarahana mitohy. Noho izany tsy azo ajanona satria ny tompo no maniraka. Ny soratra masina faharoa ho raisintsika de ny ao amin'ny masinda Marka hoy izy hoe mandehany ianareo amin'izao tontolo izao mitoriny vaovao mahafaly amin'ny firenena rehetra. Izany hoe ny amonjy ny firenena rehetra no fanirian'Andriamanitra ny andraisan'ny olona rehetra ny evanjely ka inony any kristy izanak'andriamanitra ka andraisany ny batemy. Ho ihany ny soratra masina hoe atao ahoana nefa no fino izay mbola tsy re. Noho izany ilaina ny mpirehetra hitory mba inony ny olona rehetra ny fitoriana ampiombona izany hoe ahatanteraka ny fanjaka ny lanitra eto amin'ity tany ity ka mandra-pahatanteraka izay dia ilayntsika aboroboroboana foana zany ny mpitory ny evanjely ny fanariana hopiretra.
Zay zao fototra rasoratra masina anteny mompera fa raha andeha ho resantsika mihitsy le hoe fiainan'ny fiangonana amin'izay le hoe fampiroboroboana mpiretra izay
ho raintsika voalohany ary ny hoe ny katôlika de hoe ho an'ny tany rehetra misy any hatramin'izao no tsy mbola mandre zany vaovao mahafaly zany noho izany amin'ny mahamisionerany fiangonana iraka de manana didy isika andefa mpirehetra amin'ireo tsy mbola nandre ireo de mahatsiaro isika fa zanaky ny fiangonana izy ireo ka tompona andraikitra isika mba isin'ny mpirehetra hitory ihany. Ao anatin'ny fotoandehibe tsika izao de ny fankalazana ny nahaterahan'ny mpamonjy zay hiarabanantsika itona moa samy mangetaheta hoe ahasorona masina sy kofesy mba andraisana feno ny fahasoavana entin'izao fankalazana izao fa firifiry no mbola voatery manaoko amin'io mpanahy noho ny tsy fahampinyny mpirehetra kanefa ny fiangonana manontolo dia misy mivavaka ho azy ireny ihany. Maro koa ireo mino fa raindray varombariana na miemitra noho ny inony noho ny fanafitohinana samihafa ka ireny mila mpanohina sy mila mpanaitra ilaina ihany koa zany ny mpirehetra. Ao anatintsika samy fiangonana ihany koa ny misy ny efa mino mandray andraikitra tsara ao amin'ny fiangonanao. Fa itsikireny indrindra ihany koa no mila fankahirezana avy amin'ny pretra amin'ny alalan'ireo sakramenta de ny eokaristia zay sakafo ivelomana. Sakramenta ny fitsaboana raha marary de ny kofesy sy ny fanosorana, noho izany mila pretra zany. Ny fotoana rehetra efa noresahana tamin'ny soratra masina ihany mahakasika ny fiangonana hoe katolika zany de le hoe manerana ny fotoana rehetra, nefa tsy mampaninona ny mamerina. Fa raha mbola misy ko ny tantara ny zanak'olombelona de efa nilazantsika ty hoe reo no nirian'Andriamanitra hovonjena, ka ny pretra no fitaovana irahany amin'izany. Noho izany tsy izay roa arivo taona efa nitorinany vaovao mafaly no ilazantsika hoe tsy efa ampy ve ny firehetra, na hoe efa zay taona be deibe zay ve mbola tsy voatory ihany ny vaovao mafaly, fa tohinona moa zay roa arivo eo anatrehan'ilay mandrakizay antenaina sy homanana, eo anatrehan'izay tantara angatahana mbola atolotr'Andriamanitra isiny zao tontolo zao, izay irina mba ho lava. Ka naroviana naroviana zany amin'ny maha katolika atsika dia mila pletrisika.
Raha zay fanazava mopera toy zay zany a, de tena didintsika kristiana tokoa no hoe mandray anjara amin'ny fampiroboroboana an'izay pretra izay. De hotrentsika manaraka ny dinidinika sy ny fampianarana momba an'izay hoe fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho pretra izay. Misaotra ndraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.